Halo, selamat
Halo,
pagi.
selamat
Boleh
pagi.
saya cakap dengan Cik Irwah di Bendau?
Ya, tengah cakap.
Saya daripada Interdeas Autoka, kedai kereta. Saya nak buatkan
Okey.
salah maklumat bagi Puan Erda Laili binti Muhammad Zainuddin.
Ya, isteri saya dah.
Cik, boleh catat tak alamat tempat tinggal Cik sekarang di nombor 10 kedai Perdas Lancar 3, Pahang, betul?
Ah, betul, betul, betul.
Boleh saya tahu tak Encik bekerja sebagai apa dan di mana?
Saya kerja dekat IOI Pamut.
IOI Segambut.
Pamut, Pamut. Dia sawit.
Pam.
Kilang somel sawit IOI. Dekat taman.
Kilang sawit.
Dekat Inland
IOI.
Port.
Oh.
IOI Pamut.
Pamut. Okey.
PALM.
IOI. Pamut. Encik bekerja sebagai apa ya?
Saya kerja sebagai operator lah.
Operator. Okey. Boleh saya tahu tak dah berapa lama Encik bekerja dengan barang gaji kasar?
2 tahun lah gitu.
2 tahun.
Gaji kasar maksudnya campur T apa semula. Campur T 2K ke atas lah.
Dua, 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 okey. Okay. Itu sajalah untuk pengesahan maklumat.
Okey.
Okay, terima kasih, Cik.
Ya, yeah, ya, yeah, no problem.
Waalaikumsalam.